BMT bosh kotibi Pan Gi Mun Markaziy Osiyo safari doirasida Qirg'izistonga bordi. U avval Bishkekda parlamentar tizim taraqqiyotiga oid xalqaro konferensiyada ishtirok etib, keyin O'shga yo'l oldi.
As you are well aware, I was here in April 2010 at a time of high tension. Since then, Kyrgyzstan has made great progress in transitioning.
BMT rahbari Qirg'iziston qonunchilik organi tizimida yuz bergan o'zgarishlarni, muammolarni tilga oldi. Uning aytishicha, odamlar va davlat orasida ishonch sustligi va ijobiy o'zgarishlarning tez amalga oshmayotganidan ko'pchilik norozi. Pan Gi Mun shuningdek qonunchilarni fuqarolik jamiyati vakillari bilan yaqindan ishlashga chaqirdi. U qonunchilar bilan uchrashuvda BMT tinchlik o'rnatish fondi tashkil qilinganini e'lon qildi. Maqsad Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish. Bu jarayonga yoshlar va ayollarni ko'proq jalb qilish. Yangi tashabbus Markaziy Osiyoda mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirishga xizmat qiladi, deb umid qilaman. Bu yerga tashrifimdan asosiy maqsadim ham shu, dedi Pan Gi Mun. O'shdagi jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif xabar beradi.
Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'ylab ish safari doirasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Pan Gi Mun janoblari kecha Qirg'izistonga keldi. Bishkekda u parlamentarizmni taraqqiy ettirish masalalariga bag'ishlangan xalqaro anjumanda qatnashishi hamda mamlakat rahbariyati bilan uchrashuv rejalashtirilgan edi. Xabarlarga ko'ra, prezident Atambayev bilan muloqotda BMT va Qirg'iziston hamkorligi masalalari muhokama qilindi. Bugunning o'zida bosh kotib janoblari rafiqalari bilan O'sh shahriga tashrif buyurdilar. Rasmiy xabarlarga ko'ra, bosh kotib O'sh voqealarining 5 yillik munosabatidan o'tganlarini xotirlashni niyat qilgan. Yuqori mansabli diplomat O'shdagi ona ko'z yoshi deb nomlangan memorial majmuasiga gulchambarlar qo'ydi va o'z dil so'zlarini aytdi. BMT bosh kotibi O'sh shahri rahbariyati hamda fuqarolik jamiyat vakillari bilan muloqotda bo'lgani aytilmoqda. BMT bosh kotibining rafiqasi Fan Sun Dek xonim O'shdagi Sulaymon tog' qo'riqxona muzeyi hamda muqaddas ziyoratgoh hisoblanmish Sulaymon tog'ida bo'ldi.
Qirg'izistondagi muxbirimiz Muhiddin Zarif edi. Muxbirimiz aytgandek, Pan Gi Mun 5 yil muqaddam o'zbek va qirg'izlar orasida yuz bergan etnik to'qnashuv qurbonlarini xotirlar ekan, fojiada halok bo'lganlarning yaqinlariga ta'ziya izhor etdi. Etnik zo'ravonliklarda inson huquqlarini himoya qilishga uringan faollar ishini olqishladi.
I encourage the authorities of Kyrgyz Republic to fully investigate human rights violations that have taken place during the tragic
intervention. Hukumat ko'rishi lozim bo'lgan choralar qatorida BMT rahbari etnik kelib chiqishidan qat'iy nazar barcha inson huquqlari buzilishlari holatlarini to'liq tekshirish, zo'ravonliklarni amalga oshirganlarni jazolash va tergov jarayonida qiynoq usullari qo'llagani haqidagi da'volarni o'rganishni tilga oldi. Safarning avvalida Tojikiston va Qozog'istonda bo'lgan Pan Gi Mun endi mintaqaning qolgan ikki davlati O'zbekiston va Turkmanistonga boradi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.